Tere päevast! Alustame oma meediavahi saadet Pealinnast. Ja minuga on jälle Marja-Liis Arujärv, Pealinna peatoimetaja. Ja Aivar Jarne, Pealinna toimetaja.
Tere!
Mina ise olen meediavaht Allan Alaküla. Ja täna me räägime sellest, millest kõik teisedki räägivad. Alustame orkestrist. Läheme üle sealt edasi kärpejutuga opiku teemadele. Meie põhi- ja keskhariduse valdkonda ja sealt edasi tasulise kõrghariduse ideestiku, mis on jälle pinnale ujunud ja saate lõpul veel räägime ka ravivigade vaidlustest ja nende vaidluste menetlusest, et alustame orkestritest mitmuses. Tallinn on lubanud nad oma tiiva alla võtta, et Teil on selle üle Tallinna linna ametnikena kindlasti hea meel, et kollektiiv läheb suuremaks.
Ma arvan kindlasti, et see oli väga tugev samm või vähemalt hea tahte avaldus, et kui riik tõesti selle kärpe teeb ja orkestri palgalt maha võtab, siis...
Orkestriid mitmuses. No jah,
antud juhul Tallinn tegi ettepaneku ühe orkestri osas siiski esialgu.
Jah, aga välja on välja kuulutatud kahe orkestri, nii kaitseväe kui ka politsei piirivalve.
Seda no, küll.
Need on mõte, et need ühendada siis kuidagi, et ühe orkestri
no,
alla.
No seda on, selle idee on juba muusikud maha laitnud, aga no, ühest küljest, no, Tallinn on ka enne selliseid samme astunud, et näidanud riigile mõnes mõttes teed või pääsnud siis riigi hädaolukorrast võttes siis mingid rollid, funktsioonid enda peale.
Aga Mupol on orkestr olemas, et kas äkki, või ei ole Mupol orkestrit, kas see on mingi amatöörkoosseis?
No kindlasti mitte.
ei nii suure jooneline no, aga... ei saa Tallinn olla, et see... No. See on võibolla, et sellised erand juhuks palgatakse mingi muusikute rühme, mingiks ürituseks, aga kutselised sellised suured orkestrikud on ikka.
No nii, aga siseministeeriumi käest siis politsei piirval orkester Mupo juurde üle tuua oleks nagu...
No aga räägime laiendust tähendusväljast. Küsime seda, et kas me oleme sõjaline riik, kas me oleme sõjariik, me oleme kultuurriik. Meie ei paista silma sellega, et me saaksime kunagi sõjalises mõttes suureks või üldse nii-öelda võimsaks riigiks, kes teisi siis saab oluliselt heidutada millegiga, eks ju?
Nii,
ja seda enam, kui me räägime, mida on korduvalt välja toodud, et kõikidel teistel riikidel on oma orkester olemas, siis miks meie peaksime olema üks ainukestest riikidest, kellel seda ei ole? Need on tiptasemel muusikud, nad ei ole mitte ainult muusikud, vaid nad on ka tegelikult sõjaväelased. Neil on läbitud ka sõjaväeline õppe enamik magistrikraadiga. Et mis siis sõnumise saadab tegelikult ühiskonnale kogu selle kärpekava raames? Laste huviharidus, siis orkester... Milliseid väärtusi me siis nagu lõppkokkuvõttes? Me räägime sellest, et me oleme just kui jõukas riik. Me oleme tegelikult kui mitte viie rikkama hulka jõudnud, vaid siiski üsna jõukas riik. Ja me ei saa selliste funksioonidega hakkama. Mis on järgmiseks? Lõpetame laulupea ära, saadame Erso laiali. What next?
Et aga mulle tuleb meelde, me kõik oleme selles heas, et me oleme õppinud laulu trumilöö saatus, et kõige ees läks trummile või alati naeratus suul, et see oli nagu ka sõjaliselt nagu väga tähtis ikkagi loeti väga nagu oluliseks instrumentiks.
No jah, et ega orkestri saatel on alati meeldiv marssida, et seda on nii militaar sõduritel, aga samuti et niimoodi tavakodanikel, et paraadidel, et orkester on vajalik, aga
kuidas on hea kuidas juba, et ainuke, et sellest sõjaväe rahast me eraldame nii suure protsenti SKP-st nii-öelda sõjalistele kulutustele, paljud teised riigid eraldavad palju vähem. On hea, et kui seal tükikene läheb vähemalt professionaalsele kultuurile, see on ainuke professionaalne puhkpilliorkester Eestis nii kõrge tasemega.
Aga vanasti olid ju juba Napoleoni ajal marssisid väed orkestri saatel, et see on tulnud ühest küljest ka ju pärandina, et ta oli üks sõjaväe moraali ja mundris meeste moraali tõstmise vahend oli orkester, et sellega oli parem sõtta minna, oli tuju parem ja püsslasi ka võib-olla täpsemini kui meeleolu oli hea, et,
no, siis...
aga praegu on ta muutunud ju pigem osaks ühiskonnast ja osaks kultuuriks, et nagu Maarja-Liis ütles, et ta on ju mitte ainult muusika ringkonna, vaid ka laiemas mõistes nagu vajalik, et ja sellest ma saan aru, et miks näiteks linn on teinud selle ettepaneku, et ta ei ole enam seotud mundrismeestega see muusika, vaid ta on seotud kogu, ütleme, näiteks võiks olla seotud linnaga, võiks olla ühiskonnaga seotud, paraadlik osa võib-olla jääks vähemaks, aga linnaüritustel mängida ja näidata oma oskusi on samuti ju.
Mulle see põhjendus isegi oli, ütleme, täiesti sobiv öeldi, et Tallinna linn kasutab juhust linnapea. Põhjendas seda eile hakkas. Ja kasutab juhust ja saab ühe siis sellise, noh, öelda, professionaalse kollektiivi linnale. Aga mis selle juures muidugi minu arust näeb kehv välja, on, et see paistab nagu mingi päris orine talupoeg tegelikult, see orkester, mis siis nii-öelda tõstetakse ühest omaniku juurest teise juurde, siis käib sinna juurde veel arutelu, et kas see isa ja abikaasa, naine ja lapsed nagu panna kokku või lahutada, kui me räägime, et kahest tarkest kokku panna, et siis see selline, ütleme siis selline jagamine, kui me räägime kõrgkultuuri elementist, et see on ikkagi ilmselgelt sellise kehva maiguga.
No see näitabki meie kultuuritust või kultuurigenotsiidi, nagu nüüd muusikud on väga tabavalt sõnastanud. Et Postimehe juhtkiri minu mõelest oli väga hästi ka sõnastatud, mis ütles, et see kärpekava on eesmärgitu. Et nii nagu neid kärpeid praegu tehakse, et just sellistes valdkondades juhuslikult just kui valdkondi likvideeritakse, see näitab, et prioriteedid ei ole ilmselgelt paigas. Rääkimata sellest, et ka Ansip ise ütles, et see 60 miljonit tegelikult eelarve tasakaal oluliselt ei mõjuta. No, aga, et miks me siis mängime seda mängu?
Aga orkester mängibki mänge, et selles mõttes on see ju kärpimise tehnoloogia on pärit ju eelmistest aegadest, et siin kui antakse
Napoleoni aegadest või millistest eelmistest aegadest?
Ütleme, seal see põhimõte näiteks, ütleme, Ansipi aegadest võtame niimoodi, miks see praegu niimoodi väljandub, et orkester kannatab, et antakse ette ka valitsuse poolt mingi number ministeerium ütleb oma allasutusele, ütleme siis näid, sel antud juhul kaitseministeerium annab kaitseväe juhatajale ette, et 5%, 3% või kuidas on tulnud nendest kärpeaegadest ja siis temal sellel struktuuriksuse juhil on vabadus oma selle haldusala piires teha siis otsuseid. Antud juhul siis kaitsevägi loomulikult sõduritel saapaid ei hakka jalast kiskuma, vaatab, mis on tugistruktuurid, kus oleks võimalik 3-5% teha ja leiti siis üks see kaitseväe orkester. No, nii sama on võib-olla politsei piirivalveametil samuti leitud, et see tugistruktuuride arvelt antud juhul siis muusikud, et võiks sellise kärpe teha ja nii on see ka varem aegadel käis, et kuskil, kus vahepeal struktuuriüksus on paisunud, tulnud abistavad jõudu juurde, et sealt on siis hea nagu võtta siis ütleme riigieelarve tasakaalu heaks.
Aga
nüüd on see eriti valus ja eriti
ma arvan, et paisunud on mitmed muud valdkonnad, et soojas kontoris istuvaid inimesi, kes võib-olla kelle tööfunktsioonid on suhteliselt ähmased või segased, neid oleks maailmal palju rohkem kui see, kui orkestri täis muusikuid. No vaatame avalikusektori laiemalt. Nii, avalikussektori.
No näiteks, kus sektori osas?
Kas ma hakkan nimeliselt tegema ministritööd praegu?
Ei, no sa viitad kas või vihjad kas või sektori osale, aga küll, aga no ütleme siis samasugune kaitseväe täiendava funktsiooni või kõrvalfunktsiooni kärbe oli ju ka sõjaväe spordi rood või kuidas iganes seda üksust nimetati kärpega. Lihtsalt, et PR tulejõud jäi seal kõvasti nõrgemaks, aga no ütleme, mõni aasta on sellest nüüd möödas, et toimus ju samamoodi nii-öelda lisafunktsiooni kärbe. Aga kärped ei puuduta meil ainult teipolitseid ja kaitseväge, vaid me räägime kärbetest ka hariduses. Huviharidusest on siin varem juttu olnud, aga nüüd siis me räägime sellest, et äkki sellest sügisest on haridusministeerium teada andnud koolidele enam enim kasutatud e-kooli või siis ütleme siis virtuaalõppe platvorm Opik kuuga lõpus enam äkki ei ole senistel tingimustel ehk tasuta koolidele kättesaadav ja nüüd kas siis vallad või koolid ise peaksid hakkama pidama just kui läbirääkimisi Opikuga siis teenuse pakkujaga, et see kasutamise õigust säilitada. Et no enne kuulmatu.
Tähendab, olukord on eriti absurdne, et korona haripunktil, kui väga paljud võibolla õpetajad ja ka lapsevanemad olid pahased, et miks videoloenguid ei fabritseeri või siis aita toota haridusministeerium, et siis detsembris 2020 ministeerium ütles siis, et telekooli ei tule, et haridusministeerium ei kavanda põhikooli õpilasi abistavaid videoõppematerjale. Et need õppematerjalid olid küll nagu gümnaasiumi osas olemas ja need võeti väga soojalt vastu. Ja mis oli argument? Argument oli see, et põhikooli õppematerjalid on kättesaadavad eraturu kaudu, tasuta kättesaadavad ja sellepärast ei ole vajadust. Ja üllatus, mis olukorras me oleme nüüd kevadel, see sama haridusministeerium siis ütleb, et digiõppe kirjanduse 4-kordne hinnatõus on väga halb üllatus. Sisuliselt see sama need eraettevõtted tõssid siis hinda väga jõhkralt 4 korda.
Kas see oli nüüd seotud sellega, et neil on siis nagu see ainu õigus, ütleme, ja materiaalidele?
Ja ministeriumi asekantsler Lippin ütleb, et väga kurb nüüd olukord rasvana hinnatõus ja nüüd siis peaksid riik sellest ei maksa ja omavalitsustele siis jääb ka see kulu kanda. Lisaks veel huvi.
Ma vaatsin, et Andres Pajula Tallinna linna poolt haridusameti juhataja seletas seda olukorda, et noh, ütleme nii, et ebamugav kindlasti, aga tegelikult nüüd koolidel eriti suuremas omavalitsuses nagu Tallinn, noh, mingit otsest sundi kindlasti Opikuga nii-öelda kõikidel igal tingimusel jätkata ei ole. See tähendab seda, et küllab saadakse ka ilma või leitakse sellele mingi asendus. Noh, mina läheks sealt see veel sammu kaugemale, et ma vaataks näiteks mõnda Euroopa Liidu liikmesmaad, Prantsusmaad näiteks, või ka mõnda Eesti naaberriiki, Venemaad näiteks, kus kogu hariduse sisu, kogu kurikulum esimesest kuni viimase klassini, gümnaasiumi viimase astmeni, on tasuta vabavarana kõigile kättesaadav. See, et Eestis üleüldse on tekkinud olukord, kus ka see Opik siiamaani, kui ta oli õpilastele ja koolidele, lapsevanematele tasuta, ehk siis ministeeriumi poolt makstud, ka siis oli ta ikkagi parooli taga, ehk ta oli suletud, ta on täna suletud vabaks kasutuseks. Et miks selline riigi poolt tegelikult kinni makstud avalik hüve, miks see ei ole mitte lihtsalt vabas kasutuses, vaid miks selle kasutamist ei propageerita. Meil on palju inimesi, kes mingitel põhjustel on haridusest kõrvale jäänud, on hariduslüngad. Miks selline hariduse sisu elektrooniliselt ei ole tasuta propageeritava kättesaadav, see täiesti aru saamatu. Ja nüüd tagata argemaks veel pannakse kas sellele veel lihtsalt, ütleme sellele kinnisele asjale veel pannakse, üritatakse veel kordades hinda juurde panna.
No see on lünk, on haridusministeeriumi töö ilmselgelt.
No siin on ikka, no me ei räägi ainult praegusest Tiina Kersnast, et siin on meil ikka, ütleme konkreetselt Opikuga 3-4 aastane tsükkel vähemalt eelnenud sellele. et sigadus on selle asja nimi. Ja sigadus mitte erafirma poolt, kes on kasutab võimalust alati ja teisiti, miks ta peakski, me ei saa temalt midagi muud eeldada, vaid sigadus on see Eesti riigi haridusministeeriumi haridusministrite poolt, kes on sellise olukorrani viinud.
Hinne kaks selles küsimuses.
Ja selles küsimuses hinnet ei saa.
Ja.
Aga
mis siin oleks nagu lahendus, et kui üks erafirma on nagu saanud sisuliselt monopoli sellel
ei, ta ei ole saanud seda, ta on see antud.
No jah, aga firma poolt on see ükskõik, kas tal on saanud või antud, aga tal on nüüd võimalus selliste vahenditega, et mitmekordselt nagu hinnatõusu ette panna, et no sellisele suurele oma valitsusel nagu Tallinn.
Lahendus on väga lihtne, ma just sellele tegut viitasin, et näiteks Venemaal ja näiteks Prantsusmaal on see vabavarana saada, see on riigi omand ja riik lihtsalt võimaldab seda avaliku hüve kõigile.
No aga kui praegu
see kuidas riik selle hangib, see on juba, no seal on, et oleks konkurents võimalike pakkujate vahel ja see on teine küsimus, aga et see hüve hangitakse riigi poolt. Sellest me oleme ka ju palju rääkinud, et nii kogu see, ütleme, see e-õppe sisu on Eestis puudulik. Meil ei ole tegelikult videosisu, no see on samasti kui olematu. Erameedi on siin natukene üritanud omal algatusel midagi lisada, aga et isegi see elementaarne, need põhilised õpikud, põhilised õppematerjalid, isegi need tegelikult vabavarana ei ole elektrooniliselt saadaval, et see iseenest on täiesti absurdne olukord ütleme siis tasemega hooplevas riigis.
No jah, et kui nüüd riik nagu saab need käed puhtaks pühkida sellest, panna tulevikus kohaliku omavalitsuse õlule, selle, kes nagu seaduse järgi on haridust kohustatud andma ja meie e-riigis loomulikult on seda vaja niimoodi sisuliselt või ka vormiliselt e-õpiku kaudu.
No,
see on veel eriliselt paras pähkel pureda nüüd, et mida suurem omavalitsus, seda suuremaid summasid tuleb hakata. Ja veel eraldi siis hakata, ega need summad ei ole ka teada, et veel eraldi hakata nende firmadega kokku leppima.
Ei ole vaja Tallinnal kindlasti hakata mingisugusele väljapressimisele alluma selles küsimuses. Veel kord Tallinn saab ilma selle opikuta hakkama vajadusel, aga lihtsalt see, milles on Eesti riigi millega Eesti riigi poliitika riskib, on tegelikult see, et võetaksegi jõudumööda kasutusele teiste riikide haridus vabavara. Kui ise oma e-õpet toita ei taha, siis hakatakse toitma teise riigi e-õpet. Ja see on nagu strateegiliselt täiesti, see on oluline valdkond, et see ei ole, et päris et jätame selle lihtsalt turu kätte.
Taaskord, et me oleme ikkagi oma kogu haridussüsteemi juures natuke arhailises mõttevisis kinni, et ma arvan, kogu see korona aeg paljastas nagu väga suured probleemid hariduses, mis lihtsalt tulid veel teravamalt ilmsiks.
No siin tuleb siis, kas oli rektorite pöördumine, kes või mitu rektorite igal juhul sõna võtnud, et tuleks hakata tagasi tüürima tasulise kõrgharidse, vähemalt osaliselt tasulise kõrgharidse poole, et jällegi, et
no see tasulise kõrgade, siis nad ütlesid muuhulgas, et lihtsalt hariduse rahastamist tuleks tõsta 1,5% SKP-st, et kunagi see niimoodi oli, aga nüüd on see protsent tegelikult langenud.
Ta on vist koguni seal üheni või alla ühe isegi langenud, et see on ju selline lausa drastiline langus.
Ja siis ühe sellise mõttekäiguna nad pakkusid selle välja. Loomulikult üliõpilaskondade esindus on sellele juba reageerinud ja öelnud mitmeid põhjusi, miks see on halb mõte, suurendab ebavõrdsust, vähendab haridusele juurdepääsu. Rääkimata sellest, et tegelikult meil ei ole sellist õppelaenude süsteemi või sotsiaalseid garantiisid, mis võimaldaksid siis tegelikult õpilastel nii tasuda selle õppemaksu eest, kui ka siis normaaltingimustel tagasi maksta, sest see intressiga laen, mis pakutakse, selle intress on kõrge. Ja mingi viiendik vist üliõpilastest pidi elama vaesuses sisuliselt 200 euroga kuus ja suhtelises vaesuses siis ka märkimisväärne osa. Nii et see on nagu ikkagi tõsine probleem, et hoobilt tasulisele üle minna ei ole ilmselt reaalne. Teine teema on see, et on pakutud siis nüüd välja, mõni õppijaud on pakkunud välja, et noh, võiks olla umbes nagu 100 eurot kuus keskmiselt. On toodud Hollandi näidet eeskujuks ja et kui sa siis saad kõrgepalgalise töökoha, siis alles siis pead tagasi maksma. Kui sa ei saa, noh, ühesõnaga head töökohta, noh, siis sa ei pea ole kohe laenuga hädas.
Aga kuidas hariduse üldkuludele võiks mõjuda distantsõppe? Et kas ma olen oma mõttekäiguga õigel teel, kui ma oletan, et summa summarum vajadus massiivse distantsõppe puhul auditooriumide, aga võib-olla ka õppejõudude järele, väheneb.
No, see sõltub,
sama õppejõud võib teenindada.
Ikka erialadest, ka, humanitaar erialad võivad tõesti, ma ei tea, et Nietzsche't võib lugeda ka kaugõppe teel, et ei pea ilmtingimata õppejõuga seda vahetult arutama, aga no ikka praktilistel kõrghariduse erialadel ei saa ei sootehnikutega ega veterinaaridega ega toiduteadlased tuleva seda ainult kaugõppel või distantsõppel seda teha. See on üks asi muidugi.
Uuesti, aga, need kõige suuremad ülikoolide hooned Tallinnas, need on suured auditooriumid. Kui lähevad lähiaastatel, tegelikult on ette näha, et auditooriumide koormus on oluliselt väiksem. Selle aasta lõpuni üsna kindlasti, tõenäoliselt ka järgmine aasta ja võib-olla veel. Üleüldse ja õpitakse juba, ütleme siis tunduvalt vähem auditooriumi kasutama. Kas see tegelikult võiks tähendada, et sealt võib-olla, et selle arvelt võib-olla võiks siis ka, noh, ütleme, tegelikult kõrgeharidus paremini toime tulla?
No võttu, kas ülikool on nüüd ainult õppimise koht või ülikool on ka sellise võrgustumise ja sotsiaalse kapitali kogumise koht?
Distantsõppel on seda väga raske teha, peab
no,
tunnistama.
Me räägimegi, et niikuinii üliõpilas päevil juba peaks olema omandatud see iseseisva õppimise oskus nii ehk naa, aga see ei tähenda seda, et kas või individuaalne siis suhtlus õppejõuga ei peaks olema tihe või siis ka ikkagi oma kursuse helgemate peadega, see kõik annabki sellise täiendava sünergia, et see, et me nüüd auditooriumid on tühjad ja me kõik õpime kodus oma arvutit, aga noh, see ei ole ka tegelikult hea ajutrusti või ülikooli keskkonna nüüd näitaja. Kindlasti...
Ei, aga see on meie tahtis sõltumata. Me oleme olukorras, kus lähiaastatel tõenäoliselt endisel moel auditooriumide koormust ei tule.
No seda pentsikumale on veel see olukord, et kui panna tasuliseks kõrgharidus ja esimese kursuse üliõpilasele, kes paratamatult peaks ikka suhtlema oma kaastudengitega ja veel enam õppejõududega, et kui temale panna, et sa maksad siin 100 eurot või paar 100 eurot, aga sa ei näegi oma ei õppejõude oma kaastudengeidega ega auditooriumi, vaid vaata ise, kuidas selle õppematerjaaliga siis interneti või ükskõik mis vahendusel, Zoomi vahendusel siis hakkama saada, sellist olukorda küll ei tahaks nii, et siin on noh, ühelt poolt on tudengite vaade ja ühiskonna vaade, et andekal tudengil jääks ülikooli minemata ainult sellepärast, et tal puuduvad finantsilised võimalused või vanemad ei ole nii rikkad olnud. Väike ühiskond ei saa sellist asja lubada, aga teisalt noh, minu meelest 20 aastat tagasi, kui ülikoolid olid osaliselt vähemalt tasulised, eriti tudengitele, kes kõrvalt tulid ja teistele erialadele, et osaliselt see muutus ülikoolidele raha teenimise vahendiks ka. Et sellist asja...
No, välistudengid on juba täna ülikoolidele rahateenimise vahend.
No hea küll, välistudengid ja ega kui Eesti andekad noored välisülikoolidesse läheb...
Enamasti lähevad tasuta ülikoolidesse. Suurem osa.
Keegi ka finantseerib seda, et siis antud asukohariik...
Jah, need on riigid, eriti Põhjamaad ja
mitmed... See on teine alus niimoodi muidugi sellele kõrgharidusele.
Ei, Põhjamaad see ei ole isegi stipendiumi enamasti vahel, need on tasuta kõrgharidus kõigile.
No tähendab, huvitavad on muidugi selle tasulise... Kõrgharidusega pooldajate argumendid ühelt poolt nad väidavad, et see survestab siis sellist paremat kvaliteeti andma ülikoole, aga noh, vastuargumendiks kohe öeldakse, et vastupidi just nendel eraülikoolidel, kus on selline suhtumine, et ma pean ka diplomi saama, et see ei ole otseses korrelatsioonis, et need maksmine...
Millegi pärast tasulisi Eesti kõrgkoole ei peeta oma tasemelt parimateks.
Täpselt. Et see nagu otseselt ei päde, eks ju. Noh, Rootsis me näeme, on ikkagi tasuta kõrgharidus plus ka veel universaalselt väga head toetused, et üliõpilased ei langeks vaesusesse, sest meil ju ligi 80% üliõpilastest käivad tööl. Ja muidugi tasuta hariduse nüüd süsteemi juurutamisel, kui meil see käivitus laiemas mahus, siis oli jutt just selles, et noh, et see loodetavasti muidugi vähendab seda töötamist, aga kuna ikkagi need kulud on nii suured, elamiskulud, kõik muud, siis see töötamist otseselt vähendanud ei ole. Aga see näitab seda, et tegelikult on vaja sinna tasuta hariduse kõrvale arendada neid toetussüsteeme veel juurde, et õpilased saaksid keskenduda õppimisele. See on praegu jätud nii-öelda tegemata.
Ei tasuta kõrgharidusele, on ma saan aru meie kokkuvõtte. Aga nüüd siis kõrgharidusest järgmine valdkond, ka igapäevane jututeema, meditsiin. Aga siis täna me räägime pisut teise nurga alt, me ei räägi, noh, ütleme nii, et ainult koronast, kuigi see võib puudutada ka väga koronaravi. Et on nüüd juba ikka aastaid ja aastaid olnud see häda, et korraliku ravivigade üle vaidlemise süsteemi patsiendi vaates meil ei ole. Milline see peaks olema?
Hetkel on siis jälle just kui eelmisel nädalal tuli uudis, et vastav eelnõu, mis peaks siis tegelema ravivigade käsitlemisega ja patsiendi kaitsega peaks nüüd ikkagi jõudma siis taas lõppfaasi ehk ta on lõpuks siis nagu valmis, ma arvan, vastuvõtmiseks. Aga kui nüüd laiemalt rääkida, siis seda on küpsetatud, seda eelnud minu mõelest nii kaua, kui mina üldse olen võibolla ajakirjaniku leiba söönud, ma mäletan 20. eluaastates, kui ma sellel teemal juba kirjutasin ja esimesed kohtuprotsessid Eestis.
See on sama vana kui Eesti riik.
Ja praktiliselt. Et mis tähendab, et ma arvan, et see ei ole juhus, et seda on nii kaua just kui edasi lükatud. Aga kui vaadata nüüd numbritele otsa, siis on ilmselge, et Eestis on tegelikult tõsine probleem nende ravivigadega, et kui ametliku statistika järgi just kui Eestis ainult 10 inimest keskmiselt aastas ravivigade tagajärjel, siis näiteks kaotab elu, siis Rootsis 3000 inimest aastas. Siis kui me tegelikult...
Meil on lihtsalt nii head arstid.
Ei saa kindlasti niimoodi väita. Meil on vastasüsteem väga efektiivne, aga võibolla see efektiivsus tähendab ka midagi muud, kui me musta huumorit kasutame. Et tegelikult, kui vaatasin ka ühte Ameerika uuringut, seal oli vastupidi arvestatud, et kui surmajuhtumit vaadata, siis pärast vähk ja südamehaiguseid üks teadlane arvas, et kolmandal kohal on ravivigadest tulenevad inimelude kaotused. Nii et küsimus on selles, et ei ole vaja rääkida ainult juhtumitest, kus ala arst kellelgi kogemata ala vale jala ära lõikab, kui nüüd utreerida, või siis unustab tampooni kõhtu või skalpelli kõhtu, vaid me räägime ka sellest, kui et raviviga on see, kui sa lähed arsti juurde ja ta ei suuda sulle panna teatud perioodi jooksul diagnoosi, kui sul on ohtlik haigus ja sa lõpuks selle tagajärjel lähed teise ilma või siis sa invaliidistud. Et see diagnoosi võimekus peab ikkagi nagu oluliselt paranema ja sellega peab tegelema. Praegu arstid suure tõenäosusega tegelikult neid ravivigu ikkagi mätsivad kinni, nad raviasutused küll mingil määral fikseerivad ja õppivad nendest, aga kuna peakoha rippub kriminaalkaristuse oht, siis ei ole tegelikult süsteemis motivatsiooni ausalt kõik asjad ära fikseerida ja ära rääkida. Räägimata sellest, et kui patsient ise siis pöördub ja ravikvaliteedi komissioni poole või terviseameti poole, siis see kadalip, mille ta peab läbima, et saada mingit hüvitist või valuraha, on nagu nii raske ja enamasti patsient siiski kaotab.
No, küll. No.
Aga siin on ilmselt ka see, et see komisjon ise, mis peaks neid kaebusi siis patsientidelt, kes on nagu kannatanud, vastu võtma, et see komisjon kas mitte ise ei koosne suures osas arstidest.
Ja.
Ja samas teisest küljest on meil nii lapse kingades või õieti ei olegi suutnud välja areneda, ütleme ka selline õiguslik pool või lihtsamalt öeldes ei ole neid advokaate ei ühel ega teisel pool, kes suudaksid spetsialiseeruda, ütleme no. sellele aladele, mis... Seal... alale, mis noh, läänemaailmas Ameerika Ühendriikides on eriti no küsimus, kaugele jõudnud.
See küsimus, aga ma arvan, et advokaadid oleks homme päev olemas, kui seal oleks see tasku olemas, ehk oleks olemas see rahakott.
Ehk no rahakott ei ole ei inimestel, et kõigepealt pöörduda sellises
asjas. Kui oleks see koht kelle käest nõuda, et praegu, noh, ütleme riigi käest kui haigi, või omavalitsuse käest haiglate pidajate käest nõuda, ongi väga keeruline ja tõenäosus on no, väga väike, et kui tekib tõepoolest kõikide arstide vastutuskindlustus, et no, siis see rahakott tekiks.
No arstid on ikka ütleme sihtasutuse, mingi suure haigla sihtasutuse töötajad, et nad on ikka suhteliselt...
Süsteem peaks tegelikult ideaalis toimima niimoodi nagu mõnes riigis, et kui raviasutus varjab, siis ta saab väga rängat trafid kaela. Et kui ausalt ära räägid, siis on hüvitised, mis makstakse fondidest kinni.
No see lihtsalt kokkulepe.
Jah, see saab kokkulepe, et noh, et selle seaduse mõte ongi see, et on siis juba keskmised summad paika pandud, mis siis makstakse. Ma siin eelnõus omal ajal oli kerge vigastusest 500 raskeest kuni 5000 eurot ja nii edasi, nii edasi. Ja noh, kui ma tooks mõned näited minu mõelest, mis on nii drastilised, et kus patsiendid tegelikult võibolla kaotasid. Näiteks 16-aastasele neiule tehti 70 röntgen ülesvõtet. Lihtsalt haigla ei saanud aru, et natuke palju on. Või siis 2013 Rapla haiglas saadeti suurtes valudes noormes tagasi söötablettidega, kolm haigalas käiku ei veennud arste, et midagi on halvasti suri ja aordi lõhkemise tõttu. Et neid lugusid tegelikult ainult ajakirjandus on toonud siis nagu päevavalgele, aga ega see ei tähenda, et kohtus on need pered või need inimesed üldse mingit kompensatsiooni saanud. Ehkki lugu on üsna ilmselge.
Uuesti, et kust siis see raha nii-öelda kanalina peaks seda riski, selle riski maanduseks tekkima või tulema. Et ma küll ei oska välja või aimata mingit muud põhimõttelist lahendust, kui ikkagi on kindlustus.
Ja seda küll.
Et... Nii, mida meil ei ole, et meil praegu üldse sellise riskiga tegelikult ei arvestatagi.
Luuakse fond sellisel juhul, kus seda no, hakatakse kaetama.
Seal on kindlustus siis mõlemalt poolt, nii arstide poolt kui ka noh, ütleme, patsiendi poolt. Et see on muidugi laiem teema, et see patsiendi
patsient
kindlustus,
juba maksab
ja, et see on nii või naa, et me maksame oma sotsiaalmaksu ja kõige sellega.
Et noh, praegu on selline olukord, kus ükskõik, mis patsiendiga juhtub, sisuliselt öeldakse talle alati, et tegemist on tüsistusega. Noh, et no, kõik, jah. Mis juhtub, on justkui loomulik risk ja selle tähe all
saab... Arstid ja haiglad saavad seda öelda, sest vastuvaidlejaid... Ei saa olla, kui mõni endine eks vihane arst, et kes nagu tegelik olukorda teaks, et ei ükski riigiasutusega ka advokaat ei oska sellistele argumentidele ju meil vastu vaielda.
No tähendab, minu mõelest Eesti peaks üldse vabanema sellisest arusaamast, et kõik arstid ja ka õpetajad on a priori ingli tiibadega. Tähendab, nad on täpselt samasugused inimesed, nagu kõik teised inimesed, kes eksivad, kes teevad vigu ja kes kahjuks neid vigu ka ei tunnista.
No, hariduses me ei räägi vastutuskindlustusest. Ka, ja... kui ka ülikooli õppejõud ikkagi valeõpetust, väärõpetust jagab, ega siis no, ei juhtu temaga mitte midagi halvemat kui, et paremal juhul või halvemal juhul saab kinga. Aga et no, arstiga praegu ka vist eriti midagi muud ei juhtu, ega isiklikku vastutust ju arstil ei ole. Kui no, ei ole, kui ei ole kriminaal.
No seda enam me peaksime, minu mõelest on väga tähtis just, et see eelnõu ja see seadus lõpuks ometi võetaks vastu. Sellega me oleme ka Euroopa mõistes nagu väga, ütleme, maha jääja ja nii palju hiljaks jäänud, et me ei suuda kaitsta nõrgemat poolt, me ei suuda patsienti kaitsta ja me ei suuda, noh, ütleme, ka tundub, et õpilasi kaitsta, kui me räägime kõikidest nendest probleemidest, mis see õppes, mis üldse haridussüsteemis on, et meil on see tugevama positsiooni kaitse nii veres, et meil on veel pikk maa minna.
No nii, sellega on meie meediavahi podcast lõppenud. Lugege pealinna, lugege meediavaht.ee ja loodetavasti kohtume nädala pärast.
Nägemist!
Nägemist!